Yo, anya mi. Mene gbeene le mi nkuse imba ongo. Nke bumbe ba shie na anyu ngwa wye mo ikon. Ni beni infio le daale. Mwane nye nuwa hine ji nye nye mi kometo nye bi nye che. Ke nye usofu ebeneza lamte. Mi ninke ganwye mo ya bibla mi bahanye le. Mene yye mo ninke mba nke bahanye alo nani nyungo echumi ninke ha jile mbi ifenji. Ichu sanile inwo legbe ake. Miji anu kwa ligbele. Miji anu kwa ligbele. I am the true way of life. Ni blofu ba ake. Miji anu kwa ligbele. Ke muku ke miji anu kwa ligbele. Ke woke anu kwa liye. Anu kwa leji noko ni mujibehi. Anu kwa leji mon kebo. Alo ewu bushi. Ake ifi noko ihabo. Ni amono no ifi ihabo. Noji nani woko ake anu kwa le. Ni ka ake gbele. Beji noko alo heko ni wachon ke ya heko kulu. Miji anu kwa ligbele. Chon wapi fi je moku kra ni yuo. Mwani yuo ji. Wache wanuncho Yesu Kristo. Mine wo ike leji anu kwa ligbele le. Ija ake. Peni ija ngwen iba shikon ne lo. Ne iba shikon no. Iba ne ba shie yue mo. Alo wala yue mo. Ichon mo fien mo. Ne ene balake. Eke ikasi lo e tashi. Ne nakambia min le. Eche be ni iya unwe eko unu. Eja ake. Numiye eba gbo. Numiye eba eba gbo. Nike gbo ni etishin le. Iku se iya unwe ma le mle. Ene ni be kuku o ni eche le. Ya shukpon ono. Ike kasi lo etashin. Nika ame mba sane. Kenchon nguen sanihi. Nika menwye. Nika amake. Iya. Niku sebe kun. Nike bale. Ibaba wo mofemo. Ni hile. Iyile. Kaya. Hini yo. Nika wakani wabibla. Alo. Ngalemlile. Niji John 14 verse 1-6. Jemeni ike ikasi lo ake. Iya unwe. Ni waba iku unike ba. Icha ake. Iba wo. Ibi ike ya hini ledi enche. Iyo. Nike ba ishin moko. Ene ni ha kasi loe bile. Ake. Nuncho. Ni henu uyuo. Ake. Uya. Ube kuhue. Walegbele. Te fiten. Alo te ba fiten. Wana nakangbe. Ene ni. Kristu kama ake. Be ni nchon. nyɛli nyɛli gbɔ dzugbaa shi kasi lɔɛ kɛ daabi wɔli gbɛ kɛ yi yiɛ nuncɔ cɔ mɔ wɔ nɛkɛ gbɛ nɛ ɛnɛni ha Yesu diɛ nchɛ gbɛ ida ni kama kɛ miji gbɛ lɛ anukwali lɛ kɛ wala lɛ ɔfiɛ mɔ ni oyi nɔ dani ona nwɛlɛ badza ɔtsɔnɔ dan wanyɛ oya nwɛma lɛ mi yomɔ ni nuncɔ Yesu ekɛ amɛ efia amɛ nakpɛ waa dɛ nchɛ ni amɛli nɔ ni amɛfiɔ ɛnɛ ha wɔli akɛ kristo dzɛ nwɛ wɔti mu ko eya ko nwɛ da ne wɔlɛ dani mu ko alo mɔ fɛ mɔ ba nyɛ ni eya nyuma dzɛ yɛ ma nchɛ maami lɛ bɛdza itsɔ eko itsɔ mu ko nɔ naka mɔ dzi kristo ɔha kristo kɛ kasi lɔ ya kɛsi mɔ fɛ mɔ ni o su mɔ ni o ya nwɛ lɛ badza ɔtsɔ mi kristo nɔ edza kɛ mi dzi anukwali lɛ gbɛlɛ kɛ wala lɛ ɔ kristo nkɛ wa kɛsi lɛ dzi anukwali kɛkɛ bua kɛ iba fi nɛ abuɛ anukwali ilakambo nkɔkɔkɔ si ifi lɛ pɛpɛpɛ ihabo ɔhɛ kɛ mɔ fia mɔ kɛ itsui kɛ inɔ fia nɔ awu lɛ kristo mi idza kɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ ɔhɔ kɛ wɔ nyɛ ni wɔ kɛ wɔ ya pɛtɛ kristo alo wɔ tsɔɛ nɔ wɔ nyɛ wɔ ya nwɛ ma lɛ mi ha ma ha bo intoko kɛ dzi no bu ɔmi tue nɔ wu taa ni okɔ kɛ ya otsu nɔ ifia kɛ wɔ yɛ gbɛ ni wɔ tsɔɔ nɔ kɛ ya nwɛ alo tsulɛ intein nɛkɛ gbɛ nɛ kɔ tsɔɔ nɔ ni o ya tsɔ ekoŋkulɛ wu laadze o nyɛ ŋu o ya nwɛ alo o ya tsɔɛ intein si kɛ o kɔ step sɛ kɛ kɛ te nwɛ lɛ alo antwele lɛ nɔ kɔ damɔ alo yi antwele lɛ nɔ wo nyɛ o kɔ kɛ ya tsɔɛ intein ɛnɛ tsɔ wɔ anukwali mi akɛ kristo lɛlɛ lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ lɛ dzi atwele lɛ dzi antwele ni wɔ ba nyɛ wɔ hiɛ nɔ kɛ ya nwɛ lɛ wɔ anyɛ mi mɛnɛ bi nɛ John 14:1-6 nikodemus sɛ sɛ ekɛ wɔ pefi akɛsi lɛ dzi anukwali gbɛlɛ lɛ tsɔɛ nɔ no ka laadze tsɔɛ nɔ no ka gbɛsi nɛka atwele lɛ nidzi kristoɛ kɔ hiɛ nɔ gbɛ yesi mɔ bɛ kɔkɔɔkɔ si oyɛ himɔ kɛ yeli akɛ imɔ mi odzugbaa nikɛ bo akɔ kɛ ya nwɛ ma lɛ mi minkamfo kristo mi ha bo gbɛnɛ kɛ dzi okɔ otsui wonɔ fia nɔ wui mi lɛ iyɔyɔ akɛsi wotsɔ gbɛ kpakpa lɛ nɔ anukwali gbele uchono wanya mi mpabu fai na kengbe ne mi u inka inkwe ni inna nuha inchone kengbe neno ni mi insumo ni bo un uba chone ken anukwali gbele eno ni inka bufen wa hiye neke achuli neno ni wake ya mwe male mi mpabu fai wo Kristo ake oyura ililo ni imomi nke bumi ni ke wofen ayangwe manle mli in papa mami inyami imbi ni obuo mi tuwe mwene Kristo diye njeke miji anukwali belele miji anukwali belele ko yina kangbe no unada wala inokon ehian budon ugbo nkoko oko ke bi le se wofen wope ye ije niji nwe min pabu fai min kanfo Kristo mi habu mene chele niko isha fen ba akibu ni baba tochu imi ni kubwa fi inofe eno. Wani obo mitue biantone masumo ni usole. Sole mokuku une oyi nse. Ni himo kayeli nuba anaye sole mwone mie. Una da wala. Nwa inche. Yue mwone ke yi nse. Nuncho Kristo mene inake boji anukwali gbelele imbo ongo kenye shafen akimi agbene minchabu batanchu imi nuke miafu uno mangbeye uwala wulule emili nigbino baba uke miachon ugbeneno kaya unwe manle emili mindabushi ake ukpomi keje isha gbele eno ni ukemi ufon da wala gbele eno anukwali wala gbele eno jomo jiyono ake uhirimi ni mwene imbafi uno ya ugbami Yesu Kristo amen yo mwene ni usoli neke soli mwene una da wala ugbo nkoko oko uchon anukwali gbele eno yano no tau somoku ni uya somo ni achon bibla anukwali yemi ni uko ya pete makamfu ka ukwe ni unye uya somoku hue makamfu wosomo ihabu iyajile mfe neka somo ne Baptist unye ni ujanyungo ujugbaan mwa ajobu ikabu anishi kajangmene kayashida ya Yesu gbami amen bye bye.